subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca ah 25-ka bisha maars ee sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muugadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo meelmariyey in aadaanka salaadaha ee masaajidada magaalada laga maqli karo bannaanka masaajidada iyadoo codbaahiyaal la adeegsanayo.
farxad weyn bay noo tahay maantay in la ogolaaday si ofishal ah deegaanka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ariga maraykanka in salaadaha loo adimo kor oo sidii yani kor loo qaaday sida iyadoo wadamada muslimiinta la joogo oo kale. arrintaana waxay ku timid dadaal dheer oo ay bixiyeen walaalo runtii kasoo shaqeeyey.
hay-adaha gargaarka oo ka digay xaalad bini'aadanimo oo daran oo ka dhacda dalalka geeska afrika haddii uu soo daaho ama la waayo roobka xilligan, barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inay jiri doonto jawaab ay bixin doonaan reer galbeedka haddii ruushka uu hub kiimika ah u adeegsado ukrain. madaxweyne biden ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay xarunta isbahaysiga nato ee magaalada brussels ee dalka belgium oo uu booqasho ku joogay. wuxuu kaloo sheegay in ruushka laga saari doono xubinnimada ururka dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo G20 iyadoo ukrain lasoo gelin doono booska rusia. sidoo kale madaxweyne biden ayaa ballan qaaday in maraykanka uu qaadan doono qaxooti gaaraya 100,000 oo ka mid ah dadka ka qaxay ukrain, isaga oona intaasi kadib u duulay dalka poland si uu u soo qiimeeyo xaaladda qaxootiga ukrain ee halkaasi gaaray. ruushka ayaanan weli guul muuqata ka gaarin duulaanka uu ku qaaday ukrain oo hadda galay bishiisii labaad. dowladda etiobiya ayaa khamiistii ku dhawaaqday xabad joojin bini aadanimo oo aanan la cayimin waqtiga ay ku eg tahay, taas oo islamarkiiba dhaqan gashay. bayaan ka soo baxay xukuumadda addis ababa ayaa lagu sheegay in ay rajaynayaan in xabad joojintani ay dedejiso sidii gargaar bini aadanimo oo deg deg ah loo gaarsiin lahaa gobolka tigrayda, halkaas oo ay 100,000 oo ruux ay ku wajahayaan gaajo aad u dar. si loo adkeeyo xabad joojinta ayay dowladda etiobiya ugu baaqday jabhadda t b l f inay joojiyaan falal kasta oo gardaraaca, islamarkaana ay ka baxaan meelaha ay qabsadeen ee gobollada deriska la ah. jabhadda t b l f oo ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay si taxadar leh usoo dhoweynayso wax walba oo nabad kusoo dabaalaya gobolka. tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday waqooyiga ethiopia bishii november ee sanadkii 2020 kumanaan qof ayaa ku dhintay colaadda, halka ay kumanaan ay ka qaxeen guryahooda, waxaase dhibta ugu badan ay gaartay dadka ku go'doonsan gobolka oo la sheegay in ay xaaladoodu ay u dhowdahay macluul khatara. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington. aan ku bilowna ee golaha deegaanka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa maanta meel mariyey xeer ogolaanaya in masaajidada minneapolis si rasmi ah looga adimo salaadaha iyadoo codka bannaanka laga maqlayo. go-aanka golaha deegaanka ayaa waxaa soo dhoweeyey jaaliyadda iyo culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota. wariyaha v o a da maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay sheekh yuusuf cabdi cabdulle, agaasimaha isutagga muslimiinta waqooyiga america ee loo soo gaabiyo iyana.
mascade, aad baan u mahadsan tahay, jazakallahu khayran. waa runtii farxad weyn bay noo tahay maantay in la ogolaaday si official ah deegaanka magaalada minneapolis قبل كمان سو تعرف مريكن كإن سلادة سلادة هاللو قدمه كر وسيدي يعني كر لو قال سيدا أيضا وضمن المسلمين اللي جوا أكله أرنت أنا وحي كنت مت تدار دير أو يبحيا ورالو كنت كسر شقيي وكم ديا ورال كان جمال عثمان أو سيتي كونسلر أما يعني نحبين كم دا كلها دجانكا الله دورتي لقى دورتي حافظ السيدر لحدني أفر لو يقانو يسيدو كلو حاد ولا شقيه ولكن أورنتي برامج كحوجي سلها أو قريبا من كشقيه ولكن جيلاني أو أه إن أقسمها جود إيه أذكر مينيسوتا ضد حقوق المسلمين تمركا بروسس دار إيه وقت بيسامرتي لكن أورنتي برامج آدي آد لو مر لقمر أو آدي آد أنا وفرحني وياه
قرما أيه مركا lagu heshiyay ama la qorsheynaya in magaalada Minneapolis masaajidooda laga aadimo iyo codka banaanka laga maqlay
horta alxamdulillaah qorshaha maanta oo khamiis ah oo bisha 24 ay tahay ayaa la ansixiyay shirki saaka cityga ay lahayd ama magaalada deegaanka Minnesota Minneapolis aan iraado ayaa lagu ansixiyay aniguna aan saaka runtii lagu cazumay oo ka qayb galay in aad iyo aad baan ugu farxay runtii sida wanaagsan oo diiran islaamka iyo muslimiinta loogu soo dhaweeyay dabcan saddex waad la socotaa saddex walaalo oo muslimiin ah ayaa ku jira deegaanka saga ah oo qayb weyn ku lahaa go'aankii maanta Jeremiah Allison oo wiilka Keith Allison ah iyo gabadha yiraahda Aisha Jandai oo ayada muslimad ah iyo Jamal saddexdaas ayaa sidoo ku jira muslimiin ahaan council-keeda ama deegaanka dowlad deegaanka wayna runtii shaqo fiican way soo qabteen marka waa la bilaabi karaa sharciyan wixii had ka dambeeya laakiin waxa ka horreeya arintaas waa in la ogaado sida wax u dhacayaan salaadaha ee la adimi kara salaadaha la adimi karin ee la mustaan codka intee la gaarsiin kara ee mataqanayay waqtiyada ee mataqanayay inta uu socon kara aadaanka ama la ogol yahay guud ahaan in uu socdo codkaasi uu socdo ee yaani waxyaabadan baa ku xiran ee marka waxyaabahaas ilaa laga ogaado ee runtii kuma talinayno in misna u furiyo waxaan markaa inaan iraado oo aan aad u xoojiyo ee bari oo jumcada ila iraado ee masajid imaamiyadooda iyo daraktaradooda baan ku marti qaadnay inaan isku ugu nimaado masajid kumatul islaam ee sheekh axmed taajir imaam ka yahay ee halkaasna aan warbixin rasmi ah ee masajid sidii ay u furin lahaayeen aan kula wadaagno iyo talaabooyin kale qaadi lahaa markaa iyadoo taa la gaarin ee kuma talinayno in meelna kor looga adimo
ee sheekh yusuf markaa masalaadaha oo dhan baa la adimaya mise salaadaha qarkood xilliga habeenka oo kale ku soo aada lama adimi doono
aan masaad samarada waxa tirada min jadho qamid mamar baa la baxaa alxamdulillaah maanta salaadaha intooda badan waqtiga la ogol yahay codka kor loo qaado way soo galayaan ka bilow salaadada dhuhur asr maghrib isha laakiin salaad subaxeed hadda waqtigaas ma soo galayso waayo waxaa jira sharci waddanka gobolka oo dhan ah oo quiet time leeyahay waqtiga amsnaanta ama jabaq yarida oo ka bilowda 10ka fiidnimo ilaa iyo 7da iyo barka aroornimo marka waqtigaasi cod dheer lama ogola laakiin wixii intaas ka baxsan aad cisheeyno kale iyo ilaa iyo duhurka inta u dhaxeysa waa la adimi karaa
waa gartay waxaa hore u jirtay in mar hadda ka hor dhowr sano laga joogo magaalada Minneapolis la ogolaaday in bisha Ramadaan salaada la adimo kara marka maadaama hadda bisha Ramadaan ay soo socoto sheekadan ma wax uun bisha Ramadaan ku eeg baamise wixii hadda ka dambeeyo dhan waa la adimi doona
waa su'aal aad u fiican mas'ad runtii hadda ka hor waxaa la ogolaa permit special permit ama yani ruqsad gooni ah ogolaasho gooni ah marka intu masaajidka maamulkiisu tagaan sitiga inay dhahan waqtiyadan iyo salaadahan rabnaa in adinno waliba si kooban oo maalin ama laba maalin ama ugu badan bil ah ayaa marka hore la ogolaa laakiin fur ruqsad inaad haysataa marka hada ruqsad ay meesha laga qaaday si furan baa hada loo ogol yahay in loo adimo marka laga reebo xilliyadaas aan sheegnay oo ayagu u baahan markaas laga yaabo inay kuwaasi ruqsad
ka dambeeyay mar
walba waxa hada ka dambeeyay laakiin waa la adimi doonaa waxa hada ka dambeeyay insha Allah
ugu dambeyntii dadka muslimiinta ay ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan reer Minneapolis arintan waxa uga dhigantaa
waa farxad aad iyo aad weyn arintan waxa uga dhigantahay in aan qayb ka nahay meesha aan deganahay in aadankii la maqlayo fursad aad iyo aad weyn weeye in dariskii iyo dadkii naga ag dhawaa ay ogaan doonaan ma aadanku waxa uu yahay iyo macnihiisa in dadka ku hareereysan dukaamada haddii salaan masjid waxaan leenahay suuqyada ku yaalo adinkoodo kala si fiican loo maqlo inkastoo gudaha laga adimo gudaha is maqlo xafadaha dariska masaajidda dariska u dhow inay iimaan karaan dadkaasi aadaanka ay u iimaan karaan salaada marka la adimo dabaa shacaar islaam weeye runtii islaamka waxaa lagu gartaa aadaan baa lagu gartaa meesha aadaan ka jiro islaam baa jooga meeshuusan ka jirinna waa laga yaana muslimiin joogaan laakiin magaalo islaam laguma tirin karo
hadda magaalada Minneapolis ayuu xeerkani ka hirgalay muslimiintuna magaalada Minneapolis kaliya ma degana meelo kalena way degan yihiin maadaama hay-ad masaajid fara badan ay ku midaysayeen aada hogaaminayso qorshaha mida ku jirtaa in magaalooyin kale ee gobolkana aada gaarsiisaan sida Minneapolis oo kale in iyagana la ogolaada in laga adimo
aada iyo aada runtii arrintaas waa arrin muhiim ah waa filayna waan rajeynaynaa in arrintani lagu koobiyeyn karo ama looga faa'iideysan karo magaalooyinka kale oo dhan oo ku yaala stateka Minnesota xataa waxaa laga yaaba ariga Maraykanka oo dhan in looga faa'iideysan karo magaalo walbana waxay leedahay sharciyo u gooni ah iyo barnaamijyo u gooni ah laakiin waxaan aaminsanahay in looga faa'iideysan karo wadaalika berri waxaan marti qaadnay masaajidda oo dhan gobolka si arrinta iyada ah ay u ogaadaan sidii u dhacday hadhowna awood ay ugu helaan inay magaalooyinkii ay deganaayeen oo gobolka ka tirsan inay ula tagaan oo dhahaan Minneapolis bay ka dhacday waa la ogolaaday adinkuna waa inaad ogolaataan Minneapolis waxyaabaha ka dhaca oo la ogolaadana badanaa stateku waa laga ogolaadaa waayo iyada ayaa center u ah gobolka
kaasi waxa uu ahaa sheekh yuusuf cabdi cabdulle agaasimaha isu taga muslimiinta waqooyiga america oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha v o eda maxamuud mascade hay-adaha gargaarka ee ka shaqeynaya bariga afrika ayaa ka digay xaaladda bini-aadamnimo oo weyn haddii xilli roobaadka soo socda uu ka yaraado sidii la filayay kooxaha gargaarka ayaa sheegay in abaarta jiitamaysa ay keentay ilaa 4.4 milyan oo qof oo kaalmo deg deg ah u baahan oo ku nool dalalka ethiopiya kenya soomaaliya iyo koonfurta suudaan warbixintan waxaa diyaariyey maxamed yuusuf waxaana soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
malaayiin qof ayaa geeddi ku jira waddamada bariga afrika xilli ay dalalkaas ka jirto abaar daran oo saamaysay noloshoodii taas oo ku khasabtay inay ka hayaamaan guryahooda si ay nafahooda biyo iyo cunto ugu helaan xoolahoodana ugu raadsadaan baad iyo biyo Francesco Rigamoti waa isuduwa goboleedka hay-adda Oxfam u qaabilsan geesta bari iyo bartamaha afrika wuxuuna leeyahay haddii aan si deg deg ah wax loo qaban xaaladdu way ka sii daraysaa
The crisis can actually worsen until and beyond June. If the March to May rains will be average or below average,
wasiibooyinka dhabti way ka sii xumaan karayaan ilaa iyo inta laga gaarayo bisha June. Haddii bilaha March iyo May roobku uu ka hooseeyo celcelis ahaan, waxaa jirta suurtagalnimo adag oo ah in Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia keliya 15-20 milyan oo qof ay gaari doonaan marxaladda saddexaad ee cabirka cuntada nasiib darro khubaradu waxay sheegayaan in suudaanta koonfureed haatanba inta u dhexaysa may iyo julaay in ka badan 8 milyan oo qof ay xaaladdana ku jiri doonaan
between may and july 8.3 million people will be in this situation
hay-adaha gargaarku waxa ay adeegsadaan qiyaasta IBC oo ah halbeeg lagu cabbiro heerka cunto yaraanta iyo habnololeedka bulshada heerka IBC 3 wuxuu ka dhigan yahay in qoysaska cuntada ay cunayeen ay aad u yartahay taasina ay keeni karto nafaqo darro degdeg ah tan iyo bishii January ugu yaraan 13 milyan oo qof oo ku kala sugan Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ayaa barakacay iyaga oo raadinaya biyo iyo calaf ay cunaan xoolahoodu dalka Kenya wax soo saarkii midhuhu waxa uu hoos u dhacay 70% madaxa hay'adda Oxfam International ayaa u safartay gobolada Soomaaliya si ay u soo aragto xaaladda abaarta iyo sida ay dadka u saameysay waxayna ay sheegtay in bulshada ay dib ku tahay inay la qabatimaan isbeddelka ku imanaya hanaanka cimilada
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how many countries are...
Qarniyo xoolo dhaqatadu waxay lahaayeen adkaysi iyo iska caabin aan caadi ahayn marka ay timaado xaaladaha aadka u adag. Balse xaalada hadda taagan ka sii daritaanka abaarta dabada dheeraatay iyo inta dal ee ay saameysay waxay jebinaysaa caadadaasi. Dhabtii waxaynu arkaynaa mushkiladda cimiladu in ay halkaasi ka jirto isla markaana ay la dhibaatoonayaan cawaaqibkii ugu darnaa ee wax aanay waxba ku lahayn. Marka waynu ognahay tani waa arrin cadaaladeed sababtoo ah waa innaga bulshada caalamka ee u baahan in ay ka feejignaadaan oo ay ka jawaabaan.
Of justice because it's us, the global community that needs to be aware and respond.
Hay-adaha gargaarku waxa ay sheegeen in in ka badan 650 kun oo Soomaali ah ay guryahoodii uga carareen abaar daraadeed, taasi oo ku dhawaad kala badh caruurtii 5 sano ka hooseysayna ku keentay nafaqadarro degdeg ah. Javier Rio Novaro oo ah madaxa Eco Somalia oo ah ururka midowga Yurub ee ka jawaabista waxyaabaha degdega ah ayaa leh dalku waxa uu waajahayaa macaluul.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine in country. The other real truth is that the capacities of...
Maanta waxaan wajahaynaa xaqiiqooyin dhowr ah oo adag Soomaaliya. Cawaaqibka abaartu waa masiibo iyo waaye halis dhab ah oo macluul dalka. Xaqada kale ee dhabta ah ayaa in xajmiga dalab badan u yaallo iyo xaqiiqda kale ee ah in dhaqaalihii dheeriga ahaa ay adag tahay inuu yimaado. Marka isku wada dar, waxaan u baahannahay inaynu isu abaabulo inta keliya ee mudnaanta leh ee bini'aadminimada Soomaaliya maanta ay tahay badbaadinta nafta.
Hence collectively we need to recognize that the common single priority of humanitarians in Somalia today is to save lives.
Sanadkii 2017 hay-adaha gargaarku waxa ay ka hortageen macaluul baahsan markay ay agab u heleen ay ku taakuleeyaan bulshada ku nool meelaha ay adag tahay in la gaadho markiiba, iyaga oo adeegsanaya casharadii laga bartay macaluushii sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 500,000 qof. Hay-adaha gargaarku waxa ay ku baaqayaan dhaqaale dheeri ah si loo gaadho malaayiin qof oo naftoodana loo badbaadiyo.
Warbixintaasna waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waa kan Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
Bsaaraha Britain Boris Johnson ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa uu booqasho rasmiya ku tegay dalalka Sacuudiga iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Maalin ka hor booqashada Boris, dowladda Sacuudigu waxay khaarijisay 180 qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii dhegaystayaal ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa saameynta uu dilkaasi ku yeelanayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee ay inta badan reer galbeedku ku eedeeyaan dalka Sacuudiga. Iyadoo caalamku gaar ahaana wadamada reer galbeedku ay ku mashquulsan yihiin dagaalka ka socda Ukraine iyo qiimaha shidaalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kacaya, waxay u muuqataa in dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan dareemay inuu wakhtigaas ka faa'iideysan karo oo aan la dareemi doonin khaarijinta 180 qof ee isla maalinta Sacuudigu ay dileen. Waxa uu og yahay in mustaqbalka siyaasadda hoggaamiyeyaal badan oo reer galbeedka ah, gaar ahaan ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo madaxweyne Joe Biden, iyo marka la eego sixir bararka adduunka ku yimi kadib makasoo kabashadii xanuunka COVID-19 oo ku xidhan yahay in la helo saliid iyo gaas qiimahoodu jaban yahay, waxa uu muuqataa in Maxamed bin Salmaan guranayo miraha xaaladda ka aloosan dalalka reer galbeedka iyo isku hallaynta in la helo kaligii taliye saliid qiimo jaban laga iibsan karo. Waxa ay u tahay xilli taariikhi ah inuu dhaxalsugaha Sacuudigu ka dalbado madaxda reer galbeedka inay ula dhaqmaan si ixtiraam leh kadib 3 sanadood oo ay ka warwareegayeen. Waxa uu sugayaa inuu booqasho ku tago Washington oo ay iskacan qaadaan madaxweyne Biden. Waa tallaabo inta badan muujisa madaxda dalalka Bariga Dhexe iyo Washington inay ogoshahay. Xaaladda ka soo aloosan Ukraine iyo shidaalka qaaliga noqday albaab cusub ma u fureysaa madaxda wadamada qaniga ku ah saliidda Washington iyo London, gaar ahaan sacuudigu? Su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cabdi oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Waa la gaadhay waqtigii ay wadamada reer galbeedku si madax furan ugu fikiri lahaayeen sidii loo heli lahaa saliid jaban oo lagu qaboojiyo sixirka qaaliyoobay ee saliidaha dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine ka socda. Waana markii wadamada reer galbeedku ay dariiqa iyagoo dabacsan ay dariiqo wanaagsan kula maxaad madaaxi lahaayeen ama kula hadli lahaayeen wadanka Sacuudi Carabiya oo ah wadamada ugu ballaadhan ee saliidda soo saara ee ku yaala bariga dhexe, si loo helo saliid badan oo lagu qaboojiyo sixirka qaaliyoobay ee saliidda dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine. Waxaan filayaa reer galbeedka inaanay jirin meel uga qabow inay wadanka Sacuudi Carabiya la hadlaan. Haddii kale waxay noqonaysaa inay dariiq ka qodax badan kaas qaadaan, dariiqaasoo maanta aanay reer galbeedku diyaar u ahayn, dariiqaasi oo haddii ay qaadaanna kos badan ugu kacaya oo ah dariiqaasoo ah inay Venezuela iyo Iran la xidhiidhaan. Kaana waxaan filayaa inaan reer galbeedku aanay diyaar u ahayn. Markaa waxaa lagu qasban yahay inay Sacuudi Carabiya lala hadlo, waayo waxaana horeyn horaa loo yeelaa baa la yidhi. Markaa waxaan filayaa waqtigani waa waqtigii Sacuudi Carabiya iyo reer galbeedku ay si waaqici uga wada hadli lahaayeen sidii loo dejin lahaa xaaladda saliidda ee qaaliyowday ee dunida.
Ma la odhan karaa ra-iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden ka siday waa u gudbi, waxayna ku xiran tahay haddii uu Maxamed bin Salman kordhiyo soo saarka shidaalka si adduunka looga badbaadiyo dhaqaale burbur? Waa kan mar kale cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cabdi.
Haa, waa la odhan karaa ra-iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden u gudbiyey waa u gaarsiiyey Maxamed bin Salman, waxaana taalla caawa xafiiskiisa, xafiiska Maxamed bin Salman. Waana arrin haddii Maxamed bin Salman aqbalo wax weyn ka bedeli karta xaaladda xidhiidhka shidaalka dunida, balse marka dayma gorgor lagu eego xidhiidhka Maxamed bin Salman iyo madaxweyne Biden, waxa ay sheegayaan xoguhu inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salman inuu aqbalo farinta madaxweyne John Biden. Waana laba nin, waayo waa laba nin oo xidhiidhkoodu aad iyo aad u kala fog yahay, islamarkaana aad moodo inaanay dabka kala qaadan. Marka waxaa xoguhu sheegayaan inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salman aqbalo farinta ka timi madaxweyne Biden, isagoo ku baayactamaya waxyaabo badan inuu kaga bedesho madaxweyne Biden fariinta ka timi inuu wax soo saarka shidaalka kordhiyo.
Haddii si kale loo yidhaahdo, reer galbeedku waxay iminka baahi badan u qabaan shidaal jaban, waa inay u dulqaataan nidaamka looga taliya Sacuudiga, halkii ay iminka arrimaha ay ka midka yihiin dadka lagu fuliyo dilka ay kala xaajoon lahaayeen dowladda boqortooyada Sacuudiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, anigi iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmina. Haddii ilaah raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
aada ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana nala socodsiiyey barnaamijkii amuuraha islaamka. haatana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan wariyaha v o eda maxamuud mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee qaaradda yurub ayaa ciyaaraya kulamays reereeba ugu soo gudbayaan koobka adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar. kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa wajigabax weyn kooxaha qaar ay la kulmeen. xulka qaranka ee Boortaqiiska ayaa 3-1 kaga badiyey xulka qaranka ee Turkiga. Sweden dirqi ayay kaga soo baxsatay xulka qaranka ee Czech Republic, halka Walesna ay 2-1 kaga adkaatay xulka qaranka ee Austria. laakiin kulankii la yaabku waxa uu dhexmaray xulka qaranka ee waqooyiga Macedonia iyo Talyaaniga, waxaana Talyaaniga oo gurigooda ku ciyaarayay lagaga guuleystay 1-0, waxaana markii labaad oo xiriira uu Talyaanigu ka maqnaanayaa koobka kubadda cagta ee adduunka. haddaba maxaa ku dhacay Talyaaniga guuldaradan iyagoo difaacanaya koobka qaramada Yurub, halkay uga timid? arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdiraxiin Maxamed Kismaay oo ka mid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee televisionka Astan TV ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, kusoo dhow barnaamijka, Talyaaniga oo koobkii qaramada Yurub ku guuleystay sanadkii 2018 koobka adduunka ka maqnaaday, haddana waa laga badiyay xalay. Sababtu maxay tahay?
In mas'uuliyadda aad u maasan tahay VON oo ku dhawahay wax cusub ma aheyn, maadaama Talyaaniga 2018 koobka adduunka ku maqnaa, laakiin in 2022 mar kale uu ka maqnaado xiriir ayaa dadku wax weyn la noqotay, taasi oo xul weyn oo Euro 2020 ku soo guuleystay. Lama filayn in Waqooyiga Macedonia ay kasoo gudbi karaan oo Talyaaniga uu halkaas ku hari karo. Waxaa loo soo weynayaa guuldarada Talyaaniga soo gaartay tan iyo horta Mancini tobaraha haatan xulka Talyaaniga markii loo dhiibay bandhigooda aad u sareeyay oo guuldarlaanay ahaayeen, marka taasa sababi kartay inay ciyaartoyda moral ahaan ay wanaagsanaayeen Euro ay kusoo guuleysteen. Waqooyiga Macedonia ciyaar adag la ciyaareen hal kulanna bugbax u ahaa, taas aan keentay in 90 daqiiqo markii ciyaarta dhaaftay oo 2 daqiiqo oo dheeriya ay raacday in goolka laga keeno. Marka Talyaaniga waxaa loo aaneynaya haatan in daafacyadii waaweynaa xulkan ku taagnaa oo Jilini iyo Bonucci qayb ka yihiin, in bedelkooda xulka Talyaaniga uusan helin, taasina waxay qayb ka tahay nimankan hadda meesha ka sii baxaya in kulamada ay maqnaadaan oo kale, ama iyagoo haatanba saaxadda kubadda cagta ka sii baxaya in Talyaaniga mustaqbal xidiga loo daafac oo aad wanaagsan uusan diyaarsanin. Markaas ilaa arrimahaas Talyaaniga is biirsaday oo guldaradiisu u weynayd ee Waqooyiga Macedonia kasoo gaartay koobka adduunka mar labaad ka haro.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaano Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha ee telefishinka Stan TV oo isagoo magaalada Muqdisho joogay waramay. Kulamada haddaba isreereebka weli sii soconaya ayaa xulka qaranka ee Poland waxay la kulmi doonaan Sweden oo habeenkii xalay ah soo baxday, halka Portugiiska iyo North Macedoniana ay foodis gelin doonaan, iyadoo Portugiiska dad badan ay leeyihiin halka fursad u haysta, laakiin nimankii Talyaaniga dilay waxaa laga yaabaa inay biyo aanay u kabanin Portugiiska. La arkis doonase halka ay rajadu noqoto. Xulka qaranka ee Wales ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan ciddii soo badisa Scotland iyo Ukraine oo iyaguna wada ciyaari doonaan. Waa taa dhegaystayaal, xubintana ciyaaraha intaan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Doodle sidaayay. Nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo inala socodsiiyay xubintii ciyaaraha. Haatanna annu aadna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabtay heesta Geddi Shambu. Heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa V O A da oo idinle sidaa iyo subax wanaagsan. Shabbat.